The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, ora di le panno 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo, naudec 2.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 26 de octobro 2020, kai via auscultas. El sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui. La presentantoi de la hodiaŭa programo estas...
Saluton de mi, Heather.
Kai. Saluton de Marcel.
Do, mi estas Francisca. Mi kunmetis la eroin de la programo kai funksigas la panelon. Do, lau nia kasisto, Henry Broadbent, ni ja atingis la petitan sumon en radio tono. Do ni plu vivos unu jaron. Kaj koran dankon al ĉiuj donacantoj pro via tre valora subteno. Do vi certe volas ci kio estas en la hodiaŭa programo. Do Heda, kion vi proponas?
Mi havas artikolon kiu aperas en Monato de Ishikara Takasi. Kiel ne manĝi hundaĵon? Kaj la alia estas astrobiologio, kiom abundas ekster terra vivo, de Amri Vandel, el la revuo de Esperanto.
Kaj Marcel, pli da cerbumado pri la lingvo Esperanto, ĉu?
Jes, unue imedo pri la diktatoroj en Esperantujo, kaj poste mi klarigas la plurfacetan verbon esti.
Ah. Do, en Europo baldaŭ okazos balotoj en diversaj landoj, en Francujo kaj ankaŭ en Hispanujo. Do, ĉu la nova partio Podemos estas sukceso? Kaj kiel kreiĝis tiu partio? José María Salguero, alias Cani, klarigas tion en intervjuo farita kadre de la SAT-kongreso en Nitra en aŭgusto 2020. Do compreneble, vi audos quelcaen cantoin, el la compact disco Esperanto subgrunde, la homoi, kiel la simio, de la valsistinoi, Sambo, de Dirce Sales, kai pli ol nenio de persone, el la compact disco Sen. Do, quelcae melbonanoi ancora tagmanjas eble, estas la giusta momento por paroli pri mangiaggio, Eva.
Kaj kia mangiaggio?
Eble li ne ŝatos tion, sed...
Jes, kial ni ne manĝu hundaĵon. Kudikata estas Japanio pro tio, kie ĝiaj civitanoj kaptas kaj manĝas balenojn kaj delfenojn. Lastatempe aŭdiĝas ankaŭ riproĉoj, ke en Orienta Azio, en partoj de Ĉinio, Koreio kaj Vjetnamio oni manĝas hundan viandon. Manĝantoj kaj amantoj de tiaj viandoj siavice protestas, demandante: kiel ne hundaĵo? Kio pri bovaĵo aŭ porkaĵo? Lasu nian tradician gastronomian kulturon. Se diri ĝenerale, oni respektu la kutimojn de aliaj nacioj. Tamen estas dezirinde ne manĝi la viandon de bestoj kun kiuj multaj homoj simpatias. Mi persone manĝas viandon de bovoj, porkoj, kokoj kaj fiŝoj, sed ne tiun de baleno, delfeno aŭ hundo. Tamen mi ne certas kiel oni manĝu bovaĵon, porkaĵon aŭ kokaĵon, sed ne balenaĵon, au hundajon. Ĉu ĉa balenoj kaj delfenoj estas mamuloj, saĝaj? Ĉar hundoj estas amikoj de la homo? Ĉa bovoj, porkoj kaj kokoj estas ekde la komenco kreitaj por nutri la homaron? Aŭ estas industriaj produktaĵoj kvazaŭ sen koro aŭ animo? Tiu supre menciitaj kialoj ne ĉiun konvinkas. Homoj havas diversajn religiajn, filozofiajn, historiajn kaj tradiciajn kutimojn kaj morojn. Ne eblas morale kaj klare distingi inter manĝadon unuaflanke de hundoj kaj delfenoj kaj aliflanke de porkoj kaj bovoj. Kelkaj insistas, ke delfenoj estas saĝaj, kaj do tiel oni ilin ne mortigu. Sed studaĵoj indikas, ke ĉiuj specioj saĝas kaj adaptiĝas al saĝiĝintaj naturaj medioj. La polpoj estas eble la plej saĝa animalo, sed neniu argumentas, ke oni ne manĝu poplaĵojn. La homaro, sukcese irante sur du piedoj, uzante ilojn kaj kunlaborante inter si, efike kaptis bestojn kaj kultivis plantojn, tiel ke ĝi staris pinte de la nutroĉeno. Nun la homaro regas la mondon, kun potenco eĉ ŝanĝi la klimaton kaj detrui sian medion, kaj eĉ per nuklia bombo sin mem. Ni scias, ke la homaro respondecas pri la terglobo kaj pri alispecaj vivaĵo, sed ni scias ankaŭ, ke la homaro ne povas vivi eĉ unu tagon sen manĝo de alia vivaĵo, ĉu planto, ĉu besto. Konscio pri la homa pozicio kaj pri la rilato kun aliaj vivaĵoj kondukas min kaj multajn japanojn al jena sisteno kaj praktiko. Ĉe table, antaŭ ol manĝi, mi kunmetante la manplatojn dankas al ĉiuj vivuloj, kiuj min nutras, diris Isikawa Takashi.
Jes, mi manĝis. Antaŭ ol metis veke de rano, mi manĝis tiun viandon, sed principe o praktike mi ne manĝas hundaĵon nur pro tio, ke ĝi estas ke la hundo ne estas vegetarano, kaj normale la kion oni manĝas estas viando, kiu venas vegetaraj animaloj por iu kaŭzo, kaj ĉevalaĵo mi manĝis multe.
Do, vi timis pri via sano, alivorte, ke ne estas sana manĝi viandon de besto kiu estas ankaŭ karnivora.
Yes.
Do, mi devas diri, ke pro mia sperto kiel instruistino, la manĝo estas tre kortuŝa al ĉiuj homoj, kaj ili ĉiam reagas tre emocie. Kiam mi prezentis la manĝmanieron de la angloj al francaj infanoj, ili ĉiam diris ah, kaj kiam mi faris inverse, estis la alia flanko kiu diris tion. Do mi pensas, ke pro tio, ke oni ne sufiĉe racie pensas pri tio, oni ne estas tolerema kaj pensas, ke alia persono estas sovaĝa pro tio, ke ili manĝas tiun beston, sed kiel diris Isikawa, oni nepre devas detrui ion por vivi.
Yes,
do
yes.
Oni devas konscii pri tio kaj respekti la naturon kieble plej, sed tamen oni nepre detruas, ĉu ne?
Yes. Nun mi estas vegetarano, sed eble povos.
Sed vi detruas plantojn, Marcel.
mi devas manĝi insektojn. Poste.
Kial detrui insektojn? Estas same, ili ĉiuj vivas, estas estaĵo same.
Yes.
Do, ni auscultu la canton de la compact disco Esperanto subgrunde, kai la titolo de gi estas la homoi kiel la simio, yes, ambaŭ manĝas sammaniere detruas, kai gi estas kantita de la valsistinoj. Esis la canto la homoi kiel la simio de la valsistinoi gestas en la compact disco Esperanto subgrunde compil kiun eldonis ankaŭ Vinil Cosmo. Do nun pri Esperantujo, do tio ne plu estas la lingvo sed la homoi mem kiu praktikas la lingvon, ĉu?
Jes, komprenebla. La lingvo ne estas dikta teorema. Necesas pro tio, ke de tempo al tempo mi legas en Esperanto-gazetoj tre strangajn vortojn. Jen estas dekvino da ili: trista, kaj liva, kaj hospitalo, kaj koruso, kaj bunta, kaj etoso, kaj Francio, kaj Cicerono, kaj spekti. Kai tenera, kai faina, kai haste, kai prisono, kai curta, kai leggera. Por tiui, kai multa lalio, mi lerni Samenhofain vortoin, kai usat ilin. Versaine existas quelcae cento da tiai nenecesae neologismoi, poluciantai nian lingvon. Kial oni creis ilin? La plei grandan parton creis esperantistoi, kiu ne havas la capablon, au ne havas la tempon, serci, cae trovi, au crei esperantain vortoin, faritain el jam de Zamenhof creitae radicoi, kia la vorto malsanuleio, au malsaneio, cae aliai. Ali vorte, parto de nia lingvo, estes nun creata de necompetentae esperantistoi. Sed quelcaen tiaen vortoen usas esperantistoi quiu opinias que la proprae esperanto vortoi ne estes suficie belsonae, ca que tiaen ne besonas novaen vortoen, pli belaen, el pli belae lingvoi, au aliae literoi, quiel la cho. Tiu gruppo de esperantistoi estes tre egoisma cae vana. Ili opinias che iliai gustoi pli valoras o la gustoi de aliai personoi, ca speciala o la gustoi de la samno fecai esperantistoi, kiel mi. Ca cetere, ni devus accepti multegain changioin de vortoi, char existas multegai malsamai gustoi. Cia se ili havas la raiton dictaturumi sian gustum al li, ciu esperantistoi raitus dictatorumi siain gustoin ala aliai, ca ni devus allasi miloin da lauili belai alternativoi por lauili malbelai Zamenhofai radicoi. Tiu belemai esperantistoi ne curagius proponi et unu changion de malbela vorto en sia propra etna lingvo. Oni cetere rinidicus ilin. Exemple, sen esperanto estas libasio, cae ili shantias din per siae dubindae gustoi, cae nido devas legi iliaen nenecesaen Trista, Liva, Hospitalo, Coruso, Bunta, Etoso, Francio, Cicerono, Specti, Tenera, Faina, Haste, cae Prisona, cae Curta, cae Leterae. Ciu ni, la esperantistoi, ciu acceptas la esperantain vortoin tiai, ciai ili estas, por Zamenhof, ciu nei ancau devas ridindigi ilin pri iliai neologismoi en Esperanto, same kiel iliai etnai gefratoi ridindigus ilin se ili volus shangi en siai etna lingvoi laulau ili malbelain etnain vortoin. Almenau, ni ne tractu ilin seriose. Cae usu esperantain vortoin anstatau specti, cae curta, cae trista, cae faina, cae til plu. Ciel ili curatia dictatorumi nin per sia persona spezzo de bellezzo, cae samtempe francici, cae anglici esperanton. Dankon pro via auscultum.
Do tio estas la homa psico, ĉu ne? Voli povon kaj havi grandan egoon. Do ni vidu ĉu Podemos estas tia aŭ ne. Ni aŭskultu José María Salguero, kiu klarigas al ni kiel naskiĝis tiu partio en Hispanujo kaj kion ili celas.
Al la SAT-kongreso. La octec oca sat congresso en Nitra anco venis quelcae satanoi de Hispanujo. Do tio donas al mi la eblezon iom ci pri la evoluo de tiu fenomeno Podemos. Do dankon José María Salguero, li nome Cani, que vin bonvolas doni al ni quelcan informoin pri Podemos. Unue eble estus bone memorigi niain auscultantoi, kiel creigis Podemos?
Do, yes, estas bona metodo paroli pri la comenzo oni conas pri surstrata iama surstrata socia movado kiu estis nomata de quimo pro la de quina de maio kiam okazis de quina de maio de kiu jaro de 2010 tria o dec du min nun ne memoras la jaro sed estis de quina de maio kiam estis balotado kai laula hispana juro oni ne raitas fari politika in aferoin dum la tago antau la balotado estas absolute malpermesita sed compreneble la stato ciucase profitas la tagon por daure bombardadi por partopreno en tiu balotado sed la politica i partio i kai generale la civitano in raitas fari ion ain kai la en tiu tago la tiu de quinamo de quinamo vado occupis la plei conatan platzon en hispanio nome sun pordo puerta del sol en madrido occupis gin kai tiel malobeis absolute malobeis la hispanan juron tio estis la comenzo de tiu movado de quinamo de quimo de quina de mayo kai la celo de tiu movado tiam estis simple protesti contra la generala politico de la lando kai chefe contra la fiagado de politikisto do chefe contra corruptezzo sedan kau contra mallogiketzo de la politica regimo nome la existo de senato kai do alta i salairo i de politikisto i che tel plu do tiu congruis tiu socia movado congruis cun la generala sinteno de la popolo kiu play of the contrauas tiu maliustetson de la politico kai de la politikisto i do estis sufiĉe sukcesa kai almeno dum unu jaro de tiam gis venonta jaro tiu movado multobligis tra la tuta lando kai en multai urboi aperis similai asembleoi popolai kai popularai asembleoi kiui kunigis cefe en cefai platzoi kai tio videbligis pli la movadon kai poste en almenau en Madrido ancau en aliai locoi tiu movado iomete disigis por convertigi en aparta i movadetoi qui occupiju pri specifa i problemo i qui estus exemple ecologia problemo i lit centrigis al tiu ecologia afero en Madrido la movado disigis al quartala i asembleo i doi multa i quartaloi o casi aparta i asembleo i cum diversa i proiecto i kai tiel la movado i el disolvigis en la socio, se danca estis estimulo sprono por apero de proiecto. Se ciu case dun la venon tallaro tio io mette malaperis la amas comuniquilo y cae en la socia apero, la socia imago de la homoi. Cae tiam aperis tiu politica partio non me Podemos ni Povas en la hispana io mette usante la llaman motón de usona presidanto Obama. Yes we can yes ni povas do, sama fraso ni povas la ideo primal priestus ni povas shangi ion au ion tia ciu case tiu estis igis normala politica partio kiu rompis la tradizian esquemon en hispanio kiu ancau estas la sam au simila en multa i europa ilando i tio estas unu dextra du granda i partio i unu dextra kai alia i chu mal dextra chu socialisma au chu socialdemocrata au io tie kai tiu i du granda i partio i pli mal pli acaparas la povon foie regas unu foie regas alia la alia depende de la resulto en la balotado do tio estis la comenzo de Podemos
Ĉu tiuj du partioj kiuj tradicie
havis la forton en Hispanujo ne sentis sin minacataj de tiu nova tria partio.
La situacio evoluis, multe evoluis laŭ la monatoj, depende de la okazaĵoj kaj ĉefe de la balotaj okazaĵoj, ĉar finfine ni parolas pri politiko, kaj politiko en la nuna tempo estas balotado kaj rezulto de balotado y regas kiu venkas en la balotado. Kaj tiu kadre okazis jam du balotadoj, unua por Parlamento de Europa Unio kaj dua por urbestroj, do urbestraro generale kaj ankaŭ regionaj registaroj, sed ne en ĉiu regiono de Hispanio, sed en kelkaj, ne en plej gravaj, Eŭskio, Katalunio, kiu havas apartan sistemon. Kaj en la unua por la Europa Unio, la Europa Unia Parlamento, jam podemos ricevis atingis tre altan nombron de sidlokoj, compare con la tradizia i partioi, iam en la sondo iam antaŭ anoncis tion, kaj jes ili ricevis sufiĉe grandan apogon de la popolo en la voĉdono, almenaŭ por nova partio, kaj tial tiuj junuloj, kiuj akre parolis kontraŭ politikistoj kaj kontraŭ korupteco generale, subite ili vidiĝis side en la sidlokoj de la Eŭropa Parlamento. Do tio vidigis plie la movadon kaj por la venontaj balotadoj por urbestroj kaj regionaj registaroj ripetiĝis la sama afero. Ili ricevis dekomence fortan apogon en la amasmedioj, do kiel sondenketoj. Kaj kiam okazis la balotado, jes, ili ricevis sufiĉe fortan apogon, sed ankoraŭ la du grandaj partioj ricevis pli altan apogon. Se ĉiukaze la situacio, la politika situacio multe ŝanĝiĝis, kaj jes, responde al via demando, la du partioj reagis kaj per multaj rimedoj, ĉar ili de la komenco vidis la minacon, kaj ĉefe kiam venis tiuj venkoj en la balotadoj, pli kaj pli nervoziĝis kaj uzis ĝis la plej aĉajn rimedojn. Dekomence la kalumniado kontraŭ tiuj politikistoj estis konstanta. Oni parolis multe pri la ebla apogo inter Podemos kaj la reĝimo, la politika reĝimo en Venezuelo, kvazaŭ ĝi estus kiel diri krima politika reĝimo aŭ io tia, ankaŭ kun Kubo, sed Kubo en la nuntempo aspektas ne tiom danĝera aŭ ne tiom, kiel diri, ne tiom
ĝi evoluas.
Jes, do pli bone ne paroli pri tio en Hispanio, ĉar oni apogas tiun evoluon, sed en Venezuelo oni ne vidas tiun evoluon kaj oni presentas ĝin kiel la demona reĝimo, la diabla reĝimo kaj tiel plu, kaj oni volis rilatigi ambaŭ aferoj ankaŭ per personaj akuzoj kontraŭ diversaj politikistoj de Podemos, ne ankoraŭ kontraŭ la unua, kontraŭ la unua oni primokas, oni faras ŝercon kaj tiel plu, sed almenaŭ du el la venontaj duarangaj estroj estis akuzitaj de diversaj aferoj, eĉ pri koruptado. Unu el ili demisis portempe kaj do oni vidos. Kaj krome aperis alia afero kiu komplikigis la situacion. Mi ne scias ĝis kioma grado ankaŭ la tradiciaj partioj partoprenis en tiu eble komploto. Se la apero de Podemos ŝanĝis la situacion, la monopolan situacion dupartia, oni ekde eble la amasmedioj jes havis ludis gravan rolon en tio, ke oni lanĉis, oni apogis la kreskon de alia ne tradicia partio, alia partio kiu same kiel Podemos denoncas iomete politikan koruptecon kaj diversajn aferojn, sed en la komenco la deveno estas tute alia, ĉar en la komenco temis pri nur kataluna partio, kiu volis kontraŭi la catalunisman regimon en Catalunio, do ion contra o catalunisman, catalunan partion, ion tiam.
Contra tiu ideo de sendependezzo?
Yes, cae trudo de la cataluna lingua, cae tel plu. Do tiu duom partio, duom movado, disvastigis tra la tuta Hispanio, cae por la lasta balotado, dum la surpriso en la unua balotado, estis nur Podemos, por la dua balotado por urbestro y cae regiona y registaro, que estis multe pli grava, la situación compliquillis, char nestis nur unu surpriso, sed ancau dua surpriso, antaua non cita facte en la mas medioi, sed estis tiu dua surpriso, que tiu nova partio nome Civitanoi, oni ne scias kiel nomi gin, char de la comenzo oni nomis gin en la Cataluna, Citadans, sed poste jam en la Hispana, Ciudadanos, o en Esperanto Civitanoi, kai ech en la nomoi, char kutime la partio i nomillas Popola Partio, au Socialismo Partio, Comunismo Partio, tio estas tradizia i nomoi de partioi, ech en tio tiu innova i partio i volas diferencigi de la tradizia i che ili ne nomillas partio tio, exemple Civitana Partio, sed nur simple Civitanoi, che la liai ni povas. Cai tiu estis ludis saman rolon kiel al logo por se ni povas, se podemos estis al logo por maldextrulo i generale, sed ancau homo i cui contrauis politicum generale, tiu ludis la saman rolon sed pli dextre. Do ili allogis, kiel diri sen ilusi gintai dextruloi, contraguantoi de politicoi en generale, cai ancau estis rivalo de Podemos, de Nipovas. Do tiu quara partio estis rivalo de la du tradiziai, sed ancau de la tria, kiu estis ne tradizia. Do tio, por la compono de urbestroi kai registaro venis char neniu partio, nec la du tradizia e nec la du novai havis majoritaton por havi suffician majoritaton por electi la estraroin, do venis alianzoin, kai chefe alianzo inter la socialisma partio kai Podemos au pli maldextra in partion cum Podemos, cae aliflanque de la Popola Partio, tio estas la dextra, cum Ciudadanos, cum Civitanoi, cenenun, eble ancau Civitanos cum la Socialisma Partio, au ecce neusquio estis alia fero, cae Navarro, cae do. La resulto estas que almenau do la Popola Partio, la dextra perdis multain urbestroin cae regionain registaroin, kiui iris al la manoi foie de la socialisma partio, sed ancau chefe de Podemos. Exemple, gravai urboi, kiel Barcelono, cae Valencio, iris al tiu do Barcelono recte, Valencio iom pli, Madrido ancau, Madrido urbo, ne Madrido regiono, cae urbo Cadizo, exemple, cae ancau la regiona registaro de Navarro, cae mine memoras chu alia regiona registaro, venis en manoi de tiui ne tradiziai partioi. Do, chefe de Podemos, Ciudadanos atingis nur quelcain privilegioin pague de la pogo chu a la Popola Partio, a la Socialisma Partio, chefe a la Popola Partio.
Do, tio montras que estas nun tempe en Hispanujo transiro al aliai ideoi, che la homoi oni ne plu povas distingi ilin lao iu dogma pens maniero, che ili estas pli practicai.
Yes, vere, la situazio multe changigis, cae nun venas antau la fino de la iaro, devas ocasi la tria plei grava balotado, quio estas por la stata registaro, cae vere la, kiel oni diras, la glavoi estos en la aero, do comensis, jam, mi de unu monato ne estas en la lando, sed mi suposas que tie la declaro de diversai politikistoi, jam acrigis, cae mi suposas que venis au venos acusoi contra tiu i tu partio, sed chefe tion kio celas la tradizia i partioi, estas nuligi la chefan minatson, kio estas de Podemos, kai la anka la partio ja movado kiui estas circa uci char estas mi nur volis doni generalan impreson estas multa i afero i kiui latas al tio exemple la tria kutima forto kiu estas komunisma au pli maldextra o la socialisma partio nun estas en absolute confusa situacio ĉu aliĝi al Podemos aŭ ne aliĝi. Multaj membroj de tiu kvaraforto rekte persone disiĝis kaj iris kun Podemos, dum aliaj ne. Do estas multaj konfuzoj kaj dum la monatoj ankaŭ denove la veno de diversaj politikistoj al la listoj, ĉar la ĉefa afero estas kiuj iros en tiuj listoj, ĉar je la fino la decido estas kiu estos la prezidanto de Hispanio. Do tio dependos de tiu kiu estos elektita, kaj vi estos elektita, eble se vi estas la sesa en la listo, se ne estos elektita, se vi estos la oka en la listo. Do estas eĉ problemoj inter la membroj de la partioj. Fakte tio estis unu el la temoj kontraŭoj kontraŭ la nuna politiko, estas ke la listoj por la balotadoj ne estu fermitaj, sed ke estus nur listo, kaj depende de la voĉdonoj ricevita de ne de la listo mem, sed de ĉiu listano, tiu iros al la sidloko aŭ ne. Do eĉ entre intermembroj de Podemos ankaŭ estas kontraŭstaroj, ĉar pli kaj pli dum la plialtiĝo de tiu politika partio la ĉefa estro, kiu nomiĝas Pablo Iglesias, hazarde coincide kun la iama fondinto de la socialisma partio fine de la deknaŭa jarcento, kaj tiu Pablo Iglesias do iĝis politikestro same kiel aliaj, estas grava politikestro. Kai multai componantoi de Podemos contrauas tiun sintenon que iu itxu grava politikestro, kai que ciu rilatu la partion cun tiu persono. Do estas la culto, que le dire la culto a la personetzo, au ne. Do estas multai movoi ene de ciu partio se chefe de Podemos, compreneble, kai ancau exterai fortoi, aliai partioi, desiras au klopodas partopreni en tiu lukto, internai luktoi.
Do tio estas veri sekvinda evoluo.
Yes.
Mi esperas ke ni povos pere de la amaskomunikiloj sekvi tiujn luktojn, kaj sciante kio okazas en Grekujo, estus interese ankaŭ vidi kio okazas en Hispanujo. Yes. O koran dankon.
Do, ne dankinde. Ĝis.
Ĝis.
Tio estis Jose Maria Salguero, kiu prezentis la partion Podemos. Jes, ŝajnas ke dum ekstremdestraj partioj fortiĝas, homoj ankaŭ grupiĝas favore al ŝanĝoj de tiu politiko rezulto de la interalie de la financa krizo. Do ĉu ili sukcesos en Grekujo? Ne estas bona sukceso. Espereble Hispanio estos pli bone. Do iom pli ĝoja sambo tiu danco. Estas canto anca de Dirce Sales.
Bandera, that's kitchen 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 bandera, that's k tenderà.
Le rapido mi ha perso, dai sentirsi serciolina. Chi è Aino Neri Estos in Bahia o Pechin. Le rapido mi limpetas, le malfrugo buon vuol. In forme trivi voglia Estos al libera corso.
Ecci chi tenderà.
Le rapido mi ha perso, cai sentirsi serciolina. Chi è Aino Neri Estos in Bahia o Pechin. Le rapido mi vimpetas, ne malflugo bon vuol. In forme trivi volia, Estos al libera curso.
Tecchi chi ci vendera, tecchi chi ci vendera, tecchi chi ci vendera.
Tio estis Sambo de Dirce Sales. Kai ni voyagos ec multe pli for en la spazio kun vi, Heva?
Yes, astrobiologio, kiom abundas extertera vivo, de Amri Vandel, kiu aperis in Revuo de Esperanto. Nova esploro de la astrofizikisto Amri Vandel pri exterplanedoi, au planedoi de forai sunsistemoi, proximigas nin al la respondo. Ante dudec iaroi, astronomoi unua foie malkovris planedon circa alia suno. De tiam estis malkovitai centoi de planedoi, sed nur in the lasta iaroi oni trovis planedoin quiu similas alla Tero. Tiu atingo gvidas la grava concludo. Sun sistemoi con planedoi, cae aparte planedoi similae al Tero, abundas en la cosmo. Tiu proximigas nin alla respondo pri la antiqua demando, ciu ni estas solae. Tiun temon tractas iam de plurai iaroi, la astrofizikisto Amri Vandel, ciu plu foie vercis cae prelegis pri gi ancau en Esperanto, exemple la ICU in 2011. La lia lasta tempe publicigita esploro, la demando ne plu estas, ciu existas vivo exter terra, sed ciom abunda gi estas. La nova esploro pri la oftezzo de planedoi con potenzialo por vivo aperis in 2015 in la Scienza Revuo International Journal of Astrobiology. La esploro, quies precisa titolo estas, pri la abundo de vivo exter terra, seque de la trovaggio de la Kepler missio, estis publicigita iam comence de decembro 2014. En la oca sesio de la Internazia Vintro Universitato, quio occasis dum la ia fino, cadre de la Internazia Festivalo en Jülich, Germanujo, Vandel prelegis pri la planedoi malcovritai de la spaztelescopo Kepler, cae presentis popularis scienzan version de sia esploro. La esploro estis presentita ancau in internaziae scienzae conferenzoi in Novzelando cae in Hawaio. Vandel estis invitita prelegi pri tiu esploro en la malfermo de la sesio pri exterterra vivo en la Internazia Congresso pri Astronautico. Recenzo cae reago aperis in plura internaziae popularae scienzae novage portaloi. Scribas la populare scienza portalo, Motherboard, se trovigas intelligenta vivo en la cosmo, Ĝi probable ne estas proksime al ni, kaj ni ne povas atingi ĝin baldaŭ. Almenaŭ tio estas la konkludo de la astrobiologo Amri Vandel, kiu por la unua fojo en jardekoj faris gravan ĝisdatigon al la ŝlosila formularo la Drake-ekvacio, kiun sciencistoj uzas por serĉi vivon en la kosmo. Uzante la novajn Kepler-datumojn, la astrobiologo Amri Vandel faris kalkulojn por taksi la abundecon de vivo portantaj planedoj en nia angulo de la universo. La excita concludo estas ke troviĝas probable milionoj ĝis miliardoj de planedoj kun simpla vivo en la lakta vojo. La Drake-ekvacio, menciita en la citita recenzo, estis proponita de la usona astronomo Frank Drake en 1961 por taksi la nombron da eksteraj civilizacioj, sed sciencoj ofte kritikis ke preskaŭ ĉiuj elementoj, parametroj, de la ekvacio ne estas konataj. En la nova esploro, Vandel montras che la risultoi della Kepler telescopo signife reductas la malcertezon de plurai el tiui parametroi, quiu antaue ne estis conatai. La esploro estas rigora matematica analiso, cae ne speculatio pri la parametroi de la Drake equatio, quiel estis plurai antaue discutoi cae tesoi pri tiu temo. La nova esploro apartigas la demandon trovi planedoin con simpla primitiva vivo kiel bacterioi kai algoi, diste trovado de planedoi con evoluinta, complexa vivo, eventuale et intelligente vivo kai technologia civilatio. La esploro ne provisas per precisai nombroi, sed tamen faras suffice imponain et surprisain concludoin. Planedoi cun simplai vivo formoi, kiel bacterioi, ege abundas, cae trovigas versaine relative proxime al ni, in distanzo de 10 to 100 lumiaroi, kiu implicas che in nia galaxio trovigas milionoi gis miliardoi de tiai planedoi. In la proxima estontezzo, ni versaine povas confirmi ciu trovigas vivo sur tiui planedoi per spectra analiso de iliai atmosferoi helpe de la novae telescopo proiecto TESS, quio es acerciado de exter planedoi in 2017, Yo Wosoto, 6-metra spaz-telescopo de 2018, Tomoto, 30-metra telescopo in Hawaio in 2022, kai pli. Evoluintai technologiae civilatioi, se ili existas, estas versaine multe malpli abundai. La plei proximae tiai planedoi trovigius laula esploro de Vandel ia distanzo de miloi au pli da lumiaroi, tro malproximae net nur per spats veterado, sed versaine ec por povi ricevi radiosignaloin kiuin tiai civilatiae eventuale el sendas. Espereble.
Tretago, mi pensis che esas extera vivo, tar niai animo iras kai vivas en la cielo.
Eble, do certe ni devas ancora multe malcovri. Kai kun vini malcovros ion pri la verbo esti.
La verbo esti, es la verbo esti havas tri funkciojn, kai tial tri nuancojn da signifo. La samo okazas en Europa lingvoj. La unua nuanco korespondas al existi en si mem, kai existi au trovigi en iu loco au en iu situatio. En tiu signifo gi ne estas copulo, sed mem stara verbo cae ago. En ci tiu caso la verbo esti estas cae deves esti ne transitiva, same kiel gi el similae verboi montrigi cae existi estas. Jen exemploj. Mi pensas, dom estas. Ču Dio estas? Ču Dio estas tie? Kie li estis hierau? Mi estis en la urbcentro. Ču jam estas tempo por manzi? Mi estas en dubo. Estas varme. Estis al li quasau la sonja estis realo. Kiel estas al ci? Calcae tiu estas samanovae. La dua signifo estas aldoni cun predicativo caracterasion al subjecto de la fraso. Tio ne signifas che la caracterasio cae la subjecto estes samae. Oni ja ne povas interchangi la predicativon cun la subjecto, kiel post tiu viro estes politikisto, oni ne povas diri che politikisto estes tiu viro, cia existes aliai politikistoi. Nec post tiu virino estes fama, ni povas ne diri che famezzo agalas al tiu virino, cia existes aliai famae personoi. Se ci tiu dua signifo da esti, nome caracterisi per predicativo la subjecton, sed ne inverse, la verba esti nomicias copulo, cae esas ne transitiva. Ci tiu uso da esti, esas la plei cutima. Tien calcae pluae exemploi. Si estis tre intelligenta, si estas fama cantistino, li ne ciam estas sufficio sigarda, ne estu poluciuloi. Si nun estas contanta, ili estas parolontai. Mia propono estis antaua acceptita. Se vi estas farontai tio nun, vi hierau malbone decidis. Rimarku en la lasta fraso, estas tri tempoi en la sama fraso. Se vi estis farontai tio nun, vi hierau malbona decidis. Notu che Samenhof ne clere decidis usis citiun europezan construon per participae adjectifoi per formi la passivan vocion, kiel en mia propono estas acceptita au estis acceptata. Tiu decido esis ne clera, cia mal giusta, tiel che en Ciu esperanto gazetoj aŭ multaj mi trovas ofte plurajn erarajn uzojn de la participoj. Eĉ Kalocsai konkludis, ke la Zamenhofa sistemo de participoj estas bonega, sed konfuzaĉaĵo se uzata por formi la pasivan voĉon.
Jes,
mi daŭrigas. La tria signif cae funcci nuanso de la verbo esti esas egali. Same kiel se quin plus du esas sep, oni povod renversi la subjecton cae la quasavon predicativon alla sama valida cae signifanta. Sep estas quin plus du, oni povod fari tion se mia patro estas la lernaestro de tio lernero, al la lernaestro de tio lerneo estas mia patro. La samo okazas se la alternativa verbo egali. Kaj ĉar egali en Esperanto kaj en etna lingvo estas transitiva verbo, ankaŭ esti en ĉi tia kazo devus esti transitiva. Do mia patro estas la lernaestro, same kiel mia patro egalas la lernaestro. Se Samenhof decidis alia, cae la esperantisto certe ne curagius au desirus renversi la malgiustan decidum de Samenhof. Tamen, si tiu transitivezzo estus tutte cutima in Esperanto, cia se vi trasertas pivon, vi rencontros plura in casone in cio la sama verformo avos in Esperanto d'un manso in da signifo, unu hazarda transitiva, cae la alia hazarda ne transitiva. Jendo quelcaen exemploin de la tria egaletza nuanso de la signifo de esti. Si estas la patrino de miai cafiloi. La patrino de miai cafilo estas la conducanto de ti automobilo. Sablo estas sableroi, cae sableroi estas sablo. la verkisto estas tiu, kiu verkis tiun libron. Neniu estas nun la gvidanto de nia ekskurso. En ĉi tiuj kazoj, la ĝusta, sed ne aplikata gramatika regulo estas doni la akuzativan finaĵon en al la kvazaŭa predikativo, kiu vere estas objekto de ĉiela verbo, same kiel en tiu decido okazas la menciintan korekton. Ree la Eŭropa lingvo uzo devigis Esperanton fari eraron. Dankon pro via aŭskultado.
Do, esta akuzativo estas jam malfacile, kaj vi volas aldoni pliajn malfacilaĵojn, ĉu?
Nur en ĉi tiu okazo.
Do, ni cerbumu pri tio, ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi mesaĝon je la retadreso 3zozoesperanto@gmail.com. Aŭ vi povas sendi leteron, se vi preferas, al la grupo Esperanto, Radio 3zozozo, leterkesto 1106, Collingwood 30066. Kaj vi povas reaŭskulti din, se vi ŝatas. Dum la semajno nia radiostacio gardos la elsendon je la adreso www.3zozozo.com.au aŭ vi povas iri al la arkivejo www.esperanto.com.au. Ĝis raŭdo de mi, Francisca.
Ĝis raŭdo de mi, Heather.
Ĝis raŭdo de Marcel.
Kaj jen la kanto de Persone, pli ol nenio el la kompaktdisko Sen.
Petro iris for, kun rompita cor, alaina exterlando. Ebri igisin per malmult costa brando. Nova fresha pag, urboi cae peisag, shangigis laula fervoio. Cae pos lasis li, je ciu train stazi, pezon de sia mal gioio. Altrincheia strat, por bona resultat, li siis cion fari. Cae ci trin puffed, cun glas cae cigaret, li povis sin prepari. Plena je inspir, cae vivo elixir, sequis li la reguloin. Cae faligis sin, quasau laudestin, en malhelain oculoin. Cara auscultant, ciu pro lia vant nun venu moralajo, che li iru re, che la solvo ne cascigia su corsajo. Sereble post monat, del gioio surrogat, silentigis la crio. Ne pro mem compren, sentio eta ben, estas pli ol nenio. Estas pli ol nenio. Pli ol nenio.